Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugungi suhbatimiz asosini Yoqubning maktubiga bag'ishladik. Bu suhbatdan siz ham, biz ham birdek manfaat topishimizga ishonchim komil. Bu ajoyib maktub imonlilarni rag'batlantirish, ularga o'rgatish va tanbeh berish uchun yozilgan. Bu maktub imonlini asosan muqaddas yashashga va imonini amalda qo'llashga undaydi. Bu nomi chuqur hayotiy va axloqiy ahamiyatga ega. Yoqubning maktubi Pavlus, Butrus, Yuhanno va Yahudoniki kabi ma'lum bir jamoat yoki shaxsga emas, hamma imonlilarga bag'ishlab yozilgan. Bu maktub Pavlusning maktubida yozilgan o'g'itlarni to'ldiradi. Havoriy Pavlus maktublarining asosiy mavzusi iymon bo'lsa, Yoqub asosan imonlining xatti-harakati qanday bo'lishi kerakligi haqida gapiradi. Maktub muallifining ismi Yoqub bo'lgani sababli ham bu nomi Yoqub nomasi deb atalgan.
Muqaddas kitobdan bunday ismli 4 ta shaxsni keltirib o'tishimiz mumkin. Zabadiyning o'g'li, Yuhannoning akasi, Alfeyning o'g'li, Yahudoning otasi, Rabbiyning ukasi. Manbalarda yozilishicha, bu maktub Iso Masihning ukasi Yoqub tomonidan yozilgan. Chunki u Iso Masihning o'lib tirilganidan keyin Quddus jamoatining ko'zga ko'ringan oqsoqoli bo'ldi. Garchi Yoqub Iso Masih bilan birga bir oilada o'sgan bo'lsa ham, u to o'likdan tirilib osmonga olinmaguncha uning masihligiga ishonmagan. Chunki Yuhanno 7-bob 5-oyatda hatto ukalari ham unga ishonmas edilar deb yozilgan. U Iso Masihni tirilganidan keyin uchratgach ishonishni boshladi. Yoqub Iso Masihni o'lganidan keyin ko'rgani haqida qanday dalilimiz bor deysizmi? Albatta bor. Havoriy Pavlus 1-Korinfliklarga maktubida bu haqda shunday deb yozgan.
Undan so'ng Masih Yoqubga va qolgan barcha havoriylarga ko'rindi. Bundan tashqari Havoriy Pavlus Yoqub, Butrus va Yuhannoni jamoatning ustunlari deb atagan. Demak, bu Yoqub nomasi Iso Masihning tug'ishgan ukasi Yoqub tomonidan yozilgan. Ilk masihiy arboblar Origen, Quddusliq Kirill, Afanasiy, Avgustin va boshqalar ham shu fikrni tasdiqlaganlar. Iso Masih tug'ilganidan keyingi 1-asrda yashagan tarixchi olim Yusuf Flaviy Yoqubni 62 yilda o'ldirishgani haqida yozib qoldirgan. Shunga ko'ra fikr qiladigan bo'lsak, Yoqub nomasi ertaroq yozilgan bo'lishi kerak. Yoqub o'z maktubida 49 yilda havoriylar va boshqa imonlilar o'rtasida bo'lgan Quddus kengash haqida hech narsa yozmaganini inobatga olgan holda. Bu maktub undan ham oldinroq, taxminan 45-48 yillar oralig'ida yozilgan degan taxmin paydo bo'ladi. Ehtimol, bu nomi Yangi Ahd kitoblarining eng birinchisi bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari bu maktub Pavlusning keyinroq yozgan Rimliklarga maktubiga qarshi chiqmaydi.
Pavlus ham Yoqubning nomasiga qarshi hech narsa aytmagan va Yoqubni juda hurmat qilgan. Buni quyidagi oyatlardan bilib olsak bo'ladi. Ammo Quddusda, Butrusdan va Rabbimiz Isoning ukasi Yoqubdan boshqa hech bir havoriyni ko'rmadim. Shunday qilib, Xudo menga bu ish uchun alohida inoyat berganiga imonlilar jamoatining ustunlari hisoblangan Yoqub, Butrus va Yuhanno ishonch hosil qildilar. Bu ikki havoriy o'z maktublarida iymon haqida bir-birlarining fikrlarini to'ldiradilar. Pavlus Xudo ko'radigan ichki qutqaruvchi iymon haqida yozgan bo'lsa, Yoqub bu iymonni insonlarga ko'rsatadigan tashqi amallarimiz haqida yozgan. Yoqubning ta'kidlashicha, amalsiz iymon o'likdir. Bu nomaning muallifi haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldik, ammo bu aynan kimga yoki kimlarga yozilgan? Birodar, bu savolimizga keyingi suhbatimizda javob topishga va'da beramiz. Salomat bo'ling.